kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Oleme järjekordse saate lindistamisel kaheterane. Täna meil külas Tartu Maranata noortetööjuht Martin Vassel. Mina olen saatejuht Ain Urbel ja helipuldis aitab meid Ilmar Sirkel. Nii et tere, Martin.
Tere.
Kõnele, kuidas teil see Maranata koguduses noortetöö siis läheb?
Jaa, mina olen seal noorte tööd teinud nüüdseks umbes 6 aastat ja...
Päris staasikast.
No, kuidas võtta, jah. Ja meie noorte punt on seal üpris kirju. Erinevatest asutustest on meil noori käib ja erinevatest vanusegruppides ka. Erinevatest lastekodudest käib meil palju noori ja loomulikult koguduse... liikmete lapsed siis ka. Ja peamiselt me tegeleme 2 vanusegrupiga, sellised tudengiealised ja gümnaasiumiealised ja natuke pisemad siis 11 kuni 14-15 aastasteni. Me oleme proovinud erinevaid selliseid noortetöö vorme, selliseid suurejoonelisemaid noorte õhtuid, ja ka sellised osadusgruppe ja täna meil on pigem sellised osadusgrupid, mille kaudu me siis teeme noorte tööd ja siis aegajalt ka sellised suuremad üritused, mida me teeme tavaliselt mitme kogudusega siis koos. Ja me käime ka tänavatel evangeliseerimus, et evangelism on üks väga oluline osa meie noorte tööst, et meil on selline liikumine nagu hood, ingliskeelne sõna. Ja siis selle raames me käime siis tänavatel, kohtume tänava noortega, pakume neile sageli kohvi, midagi, snäkki, ajame nendega juttu, palvetame nendega, vahel ka kuulutame mikrofonis Jumala sõna ja tänaseks me oleme nii Tartus kui Tallinnas siis regulaarselt iga nädal käime väljas. Et see on üks väga põnev.
Kuidas siis lõikuse tulemused on? Tulevad noored kogudusse?
Tulevad ikka, aga see on kindlasti mitte sprint, vaid pigem selline maraton. Et nendega vaja kõigepealt sõbraks saada, võita nende usaldus ja siis sealt saab edasi, selle peale saab ehitada siis.
Ja kindlasti on ka tagasi langijaid?
Jaa, on ikka ja see on muidugi...
Ja mis te nendega teete?
Ega me inimest vägi siis kinni hoida, et see on ikkagi inimese vaba valik, aga üks, mida me kindlasti teha saame, ja on see, et inimesele öelda, et ükskõik, mis elus juhtub, sa oled alati rohkem kui oodatud tagasi. Mis iganes su elus toimub, mis iganes valikud sa teed, me oleme olemas sinu jaoks.
Tore, nüüd saime väikes ülevaate, millega sa tegeled seal ja kuidas asi läheb, aga pöödume nüüd selle põhiteema juurde, ülalt sünd. Kindlasti on see kirjakoht sulle väga tuttav, kui Nikodeemus pöördus öösel Jeesuse poole ja tal oli küsimus. Et kuidas sina sellest asjast nüüd aru saad või kuidas on sinu noored sellesse küsimusse suhtunud? Et mis see ülalt sünd on, kas see mingi protsess või keeta plaksti, olengi nii-öelda valmis juba patud andeks antud ja padavai edasi. Mis sinu mõtted selles osas on?
See on väga huvitav, kui me vaatame ka seda lugu, et kuidas Jeesus vastab Nikodeemusele. Et Jeesus just kui hakkab hoopis teisest teemast rääkima, Ja millest Jeesus räägib, on vaimsest nägemisest. Et kui me ei ole ülalt sündinud, siis me ei suuda vaimselt näha ja me ei pääse taevariiki. Nii et me näeme, et siin kohtuvad kaks täiesti erinevat mõtteviisi. Kui Jeesus ütleb, et inimene peab ülalt sündima, siis Nikodeemus mõtleb automaatselt inimese füüsilisele sünnile ja siis ta tõdeb, et see on võimatu ja füüsilises mõttes see ongi võimatu. Ja paljud asjad ongi võimatud, kui me vaatame neid lihalike silmadega. Aga Jeesus räägib vaimsest uuesti sünnist. Ja vaimne uuesti sünd muudab meie mõtteviisi ja ta avab meie vaimulikud silmad nägema asju vaimselt. Ja tõepoolest see vaimne uuesti sünd on protsess ja see on ka koostöö Jumala ja siis inimese vahel. Me ei suuda ise vaimselt sündida uuesti. Me vajame selleks Jumalat, aga samas Jumal vajab meie vaba tahet, meie soovi sündida vaimselt uuesti.
Vaatasin Johannes 3. peatükk, 5. salm. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi sünni veest ja vaimust, ei saada sisse minna Jumala riiki. Et okei, me saame seda vaimust aru, et see püha vaim on, kes tuleb meile tunnistama tõest ja osutab meie patususele. Aga mis asja see vesi on? Et erinevad usulahud on mu siin rääkinud erinevad juttu selle vee kohta. Mis sina arvad, mis asja see vesi on?
Vesi on üldse üks väga põnev asi, mille Jumal on loonud minu arust. Et veel on väga erilised omadused. Vesi on meile eluandev ja veel on ka puhastav mõju. Ja kui me vaatame Vana Testamendi aegadesse tagasi, siis me näeme ka, et kui inimesed tulid koguduse telki, tulid templisse, siis nad pidid ennast pühitsema ja nad pidid ka ennast puhastama veega, pesema ennast ja seal oli veel terve rida erinevaid rituaale ja talitusi, mis tuli teha, tuli astjaid pesta ja nii edasi, et nad saaksid puhtaks. Nii et vesi kahtlemata sümboliseerib sellist puhastumist. Vesi ise enesest loomulikult ei puhasta meid vaimulikult, aga kindlasti tal on selline tugev sümboolne osa kogu selles uuesti sünni protsessis.
Vaata, Peetrus esimene kiri, esimene peatükk 23, on väga huvitavalt ja hästi öeldud, sest te olete uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning püsiva sõna läbi. Võiks arvata, et see, mis Jeesus ütles Nikodeemusele, et sa pead sündima ülalt, vaimust ja veest. Võiks öelda, et see vesi on nagu sõna sünonüüm. Et läbi sõna, mis on Jumal meile antud juhul piiblis, et läbi selle sõna me siiski sünnime vaimulikult uuesti taeva riiki. Või, no jah, ütleme nii, sünnime ülalt. See sõna tuleb ülalt, mitte alt. Kuidas sa arvad, mis moodi see sõna ühe, ütleme, noore kristlase sees tööd võiks teha või kuidas ta teeb tööd?
No, sõna on Jumala sõna ja Jumala sõnas on elu. Jumala vaim töötab läbi Jumala sõna. Ja selles mõttes, kui me räägime Jumala sõna, kui me loeme Jumala sõna, siis Jumala vaim selle kaudu tegutseb selle kaudu Jumala vaim toob elu esile ja selle kaudu Jumala vaim juhib ka inimesi meeleparandusse. Et Jumala sõna, ma ütleks, et me ei saa seda lahutada Jumala vaimust, sest Jumala sõna on Jumala vaimu poolt inspireeritud ja need käivad paratamatult käsi käes. Nii et alati, kui me loeme või kuuleme või räägime välja Jumala sõna, see toob midagi esile. Selles on üks vägi.
Kui nüüd edasi minna, siis ma olen kogenud ühte asja või mõtlen selle asja peale, et kuidas see sõna, nagu, mida inimene oma lihalike kõrvatega kuuleb, et kuidas ta siis nagu jõuab inimeseni, et kõigepealt ta kuuleb oma kõrvadega, laseb oma nii-öelda hinge selle sõna, talle see meeldib, ta võib-olla isegi tuleb kogudusse, kuulab seal, vaatab ja kui ta laseb selle sõna nagu sügavamale oma hinge minna, siis hakkab see sõna valgustama ta hinge selliseid sügavamaid soppe, mida tavaliselt inimene ei taha nagu päevavalgel lasta tulla ja alles sõna valguses hakkab mingi asi toimuma ja nüüd peab tegema inimene otsuse, kas ma tõesti parandan meelt või ma lõpetan selle tee käimise. Et mis sinu seisukoht on minu sellele väitele?
Jah, varem või hiljem iga inimene seisab selle valiku ees. Kas öelda Jumalale jah ja minna koos Jumalaga edasi või siis pöörata selge ja minna teist teed. Et tegelikult ükski inimene ei pääse sellest valikust, isegi siis, kui ta valikut ei tee, ka see on tegelikult valiku tegemine. Nii et tõepoolest, nii see täpselt on. Et kui me oleme kuulnud Jumala sõna, kui me oleme kuulnud seda Jumala kutset, siis on väga oluline, et me vastame sellele kutsele ja et me jääme ka ustavaks sellele kutsele, et me läheme siis edasi. Et üks asi on kutse, vastamine sellele kutsele, aga sealt edasi meil tuleb ka meelt parandada. See on meeleparandus, see tähendab, see on üks suunamuutus, see on täielik suunamuutus. Iseenesest kutsele vastamine veel ei ole suunamuutus. See on just kui ma avan nagu oma kõrvad, ma jään korraks seisma, aga meeleparandus tähendab seda, et ma keeran ringi ja ma lähen selle kutse suunas. Ja nüüd selle minemisega kaasneb pühendumine. Vastasel juhul see minemine lõpeb väga kiiresti. Ja see pühendumine on see, mis nõuab natukene rohkem kui lihtsalt kutsele vastamine. Ja see pühendumine tegelikult kestab kogu elu.
Kaheterane. Kaheterane.
Räägime natuke rohkem sellest pühendumisest, et ma olen koged mitmeid nii-öelda meeleparanduse variante, et mõnedele piisab lihtsalt seal lava ees käed üles tõsta, puristada mõned oma patud ette ja siis on nagu selline kergem tunne, et aitab küll. Aga mis see meeleparandus tegelikult on? Ma mõtlen, üks on jah see suunamuutus, aga mis ta tegelikult nii süviti on? Kas on see, et lastaks ikkagi sõna ikka nii sügavale sisse, et sa tunnetad, et sinu loomus hakkab muutuma? Ja vaata, see uus loomus, see enam tegelikult ei taha pattu teha. Selle kohta võin tõhe sellise ühe näite, ta küll ei ole nüüd kristlik näite, aga kunagi ma sõitsin sõbraga Saksamaale tööle ja saime autovedajate bussi peale. Ja teadagi, siis kui Eesti Vabariik oli just nii-öelda taas ise seisunud, teadagi need autovedad olid seal parajad sellid, kohe hakati jooma seal laullahti ja pakuti bussijuhile ka napsu siis. Ja bussi ütles, et ma ei joo, et kui ma võtan ühe pitsi, siis ma olen teine inimene ja see teine inimene, oi, kuidas see joob. Nii, siis ma hakkasin mõtlema, ma olin siis juba kristlane, hakkasin mõtlema, et jah, et väga huvitav näide, et tõesti, et loomus muutub, et meeleparandus võib olla ka pinnapealne, võib olla ka tõesti see süviti, kus sinu loomus on hakanud muutuma ja muutub, et see uus loomus enam ei taha teha pattu. Mis sa arvad sest asjast?
Ma usun, et see meeleparandus on protsess ja tegelikult ma näen seda oma elust ja ma usun, et see ei ole ainult minu elus nii, et me ei kannataks välja, see oleks liiga suur koorem, kui Jumal avaks meile korraga kõik meie negatiivsed küljed, kõik meie patud, see on tohutu raskus. Jeesus kandis ristil ja Jeesus oli ristil ainuke inimene, kes suutis seda koormat kanda tegelikult. Nii et ma usun, et Jumal avab meile järgjärgult, püha vaim näitab järgjärgult meile neid asju, milles meil on vaja kasvada, milles meil on vaja muutuda, mida meil on ka vaja korrigeerida, üles tunnistada. Ma mäletan oma Jumala juurde tulekust ka seda, kuidas püha vaim hakkas järgjärgult mulle näitama asju, mis tuleb korda panna. Ja see ei olnud selline ahistav tunne, vaid see oli selline vajadus, see nagu kriipis natuke südames, et need asjad on vaja korda panna. Ja ma hakkasin need asjadega tegelema ja need olid väga, väga sellised erilised hetked sageli, kui ma helistasin mõnele inimesele, kellel ma haiget teinud ja ütlesin, et kuule, et ma tegin sulle siin aastaid tagasi kõvasti haiget, et ma tahan andeks paluda sul selle eest. Ja see oli meile mõlemale väga selline vabastav ja väga, väga südamlik hetk. Nii et see on protsess. Nüüd edasi sellest sa rääkisid siin sellest teisest inimesest, kes võib välja tulla, kui me teatud asju teeme. Ja see tõepoolest on niimoodi. Paulus mõtisleb ka siin Rooma kirja 7. peatükis. Ta ütleb siin niimoodi, ma tean küll, et seadus on vaimulik, mina aga lihalik müüdud patu alla. Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida tahan, vaid teen, mida vihkan. Ja siit natuke edasi ta ütleb, ma tean ju, et minus see tähendab, minu loomuses ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda, sest head, mida ma tahan, ma ei tee, vaid paha, mida ma ei taha, ma teen. Ja siin lõpus ta ütleb veel, oh, mind õnnetud inimest, kes ostab mu lahti sellest surma ihust. Aga vaata, mida Paulus ütleb Rooma kirja 7. peatüki lõpus ja 8. alguses. Aga tänu olgu Jumalale meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, ma teenin mõistusega küll Jumala seadust, kuid oma loomusega patu seadust. Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. Sest seda, milleks seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid vaimu järgi. Paulus toob siin esile kaks dimensiooni, nagu Jeesuski tegelikult. Me sünnime uuesti vaimulikult, mitte lihalikult. See tähendab, et selles samas lihas, kes elas patus, elab nüüd uuesti sündinud vaim. Nii siis andes oma elu Jeesusele loob Jumal meie vaimu uueks. Jumal vabastab meie vaimu liha orjamisest. Enne alistus meie vaim lihale, kuid nüüd Jumala lapseks saanuna alistan ma oma vaimu uuele peremehele, Jumala vaimule. Ning Jumala vaimule alistununa hakkan ma nüüd valitsema oma liha. Seega uus loodu tähendab eelkõige meie vaimu uueks loomist. Meie liha ei muutu, meie liha vajab kuni elu lõpuni valitsemist. Ja me suudame seda teha ainult vaimu abil.
Nüüd on selline huvitav moment, mis ka minu enda elus on nagu tulnud vaheta vahel kunagi esile, et teades ja uskudes, et jah, et ma olen kristlane, aga ikkagi tuleb selline mingisugune liha tegu, riitus või tahaks kedagi mingi krebemate sõnadega sõimata. Et mis see siis on? Paulus ütleb, et ma teen seda, mida ma ei taha, aga näe teen. Aga kes mind siis õigeks mõistab, kui ma nii teen? Mul on tegelikult küsimus, et kas ma olen siis päästetud? Miks ma nii käitun, miks ma nii räägin siis sõnadega? Et kes siis räägib seda või kes siis teed? Mina või keegi muu? Et mis sa selle kohta oskad öelda?
Et... Jaa, see on see sama, mida Paulus siin ütleb, et tänu olgu Jumalale. Ja ta tänab selle eest, et Jeesus on maksnud hinna selle eest, mida meie ei suuda. Meie läbikukkumiste eest, meie nende samade äkkvihastumiste eest, komistamiste eest. Et meil on see kindlus, me oleme uuesti sündinud, me oleme päästetud, aga meie liha ikka aegal komistab. Sest nagu ma ütlesin, et meie liha vajab valitsemist ja me õpime seda liha vaimuabil valitsemist kogu oma elu. nii et neid komistamisi tuleb ikka ette. Ja meie erinevus maailma inimestest on see, et me oleme ka puudulikud inimesed, me teeme ka pattu, aga me oleme armu saanud ja see arm on Jeesuses.
Kas see tähendab seda, et no me noh, nagu võiks nagu väikselt pattu teha, aga noh, küll arm meid välja aitab, on nii, või ole?
Jaa, vaata Galaatia kiri 5.13 ütleb, teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Ja siia juurde võiks veel tuua Rooma 8.5, mis ütleb, et sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalike mõtteid, kes aga vaimu järgi, need vaimu mõtteid. Et piibel teeb selge vahe lihale ja vaimule, kuid see ei tähenda, et me võiksime lasta oma lihal vabalt patus elada. Kuigi Paulus nimetab meie ihu surma ihuks, siis piibel ütleb ka, et meie ihu on püha vaimu tempel, püha vaimu eluase, Jumala eluase. Nii et alati, kui meil tekib kiusatusi, siis on hea seda meeles pidada, et ükskõik, mida ma teen, Jumala vaim on minu sees, ma olen Jumala vaimu tempel ja Jumal näeb seda kõike. Jumal ka tunneb. Piibel ütleb, et ärge kurvastage püha vaimu, nii et me näeme, et pühal vaimul on ka tunded. Nii et seda me peaksime alati tähele panema, et kuigi me elame vaimus, siis seni kui me siin maa peal oleme, me oleme ka selles lihas ja meil tuleb ka selle liha eest hoolt kanda.
Captivated, I say it, I'm on a whole new intrigue. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. Everything, you're all up in me. Everything, I see you in. Everything, you're all up in me. Everything,
Vaheterane.
Jätkame saadet, oleme Pereraadio Tartu stuudios. Külas on meil täna Tartu Maranaata koguduse noortejuht Martin Vassel. Elipuldis aitab meid Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Nii et jäime siia kalaatlaste juurde. Ole hea, loe ette raadiokuulele veel kordamiseks, mis need lihateod on ja mis need vaimuteod on, see on Galaatia viies peatükk. Et tihti me unustame ära suures usuelus, et millised tegusid me ikkagi teeme, kas siis lihategusid või vaimutegusid.
Jaa, Galaatia 5:19 kuni 25 ütleb niimoodi. Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri jumala riiki. Nii et päris kirju nimekiri.
Ja nüüd, millised on vaimuviljad siis, et me tunneksime ära, kas me siis käime lihas või vaimus?
Jaa, et siis jätkame siit samast Galaatia kirjast. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Jeesuse Kristus omad on lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus.
Mis sa arvad, kuidas see vaimus käimine siis välja näeb reaalses tänapäeva nii-öelda usuelus?
Siin samas kirjakohas on kuidagi mind eriliselt kõnetavad selles esimeses osas lihaliku loomuse tegudes on selline sõna nagu isemeelsus. Ja vaimuviljade osas on selline sõna nagu ustavus. Ja kui me nüüd mõtleme nendele sõnadele isemeelsus, siis selles isemeelsuses selles tegelikult võivad sisalduda kõik selle nimekirja ülejäänud komponendid. Ja kui me võtame ustavuse vaimuviljade osas, siis samamoodi selles ustavuses võivad sisalduda kõik need ülejäänud vaimuviljad. Et isemeelsus on tegelikult mäss Jumala vastu. Ja ustavus, see on eelkõige ustavus Jumalale, et ma alistun Jumalale. Ja vaimus käimine eelkõige ongi alistumine Jumala vaimule, otsimine, Jumala tahte otsimine, Jumala hääle kuulamine, Jumala tundma õppimine, läheduse otsimine Jumalaga. Ja kuidas see läheduse otsimine käib, Jumala tundma õppimine? Läbi tema sõna uurimise, läbi palve, läbi Jumala ees olemise lihtsalt, läbi Jumala kuulamise, läbi koguduses käimise, et need on need põhikomponendid. Ja üks asi veel. Piibel ütleb, et usk tuleb kuuldust ja uuem tõlge ütleb, et usk tuleb kuulutusest. Ja minu arust see on väga tabav. Et usk tuleb kuulutusest, et kui me kuulutame, kui me räägime Jumala sõna välja, siis see ei tee ainult teistes inimestes midagi head, vaid see teeb ka meis midagi head. Kui me räägime välja Jumala sõna, siis me paneme usu praktikasse, see on usu tegu. Ja Piibel räägib, et usk peab väljenduma tegudes. Nii et ka Jumala sõna välja rääkimine on osa meie kasvamisest, meie kasvatamisest.
Et käige vaimus, on siin öeldud. Ma küsiksin, kas on ka vajalik nii-öelda vaimuga ristimine?
Jaa, see on vajalik ja ma usun, et Jumal tahab meid ristida. Et me kõik saame püha vaimu. Kui me saame ristitud, kui me anname oma elu Jumalale, siis püha vaim tuleb meie südamesse elama. Ja Piibel ütleb, et ta jääb meisse, ta ei lähe ära. Aga nüüd püha vaimuga ristimine on midagi erilist, mida me sellele lisaks veel vajame. Ja mida rohkem me kasvame oma kutsumises selles visioonis, selles kutses, mis Jumalal on meie jaoks, seda enam me tegelikult vajame seda sellist pühavaimu ristimist ja sellist erilist pühavaimu võidmist. Nii et absoluutselt ja me palvetame ka sageli, kui me ristime inimesi, kui on vee ristimine, siis pärast seda me ka palvetame, et inimesed saaksid ka pühavaimuga ristitud ja tõepoolest ma olen ise näinud korduvalt, kuidas inimene saab pühavaimuga ristitud ja kes lihtsalt kukub maha, kes hakkab nutma, kes hakkab naerma, kes hakkab rääkima uutes keeltes. Et kindlasti me vajame pühavaimuga ristimist.
Et ilma selleta nagu ei vea välja, sa arvad?
Ma ei, võibolla ei ütleks nii, et ei vea välja, aga küsimus on selles, et kas me tahame kuidagi välja vedada või me tahame täiega elada Jumalale. Ja minu isiklik igatsus on küll, et ma tahan täiega elada Jumalale. Ma sageli palvetan sellist rumalat palvet, et Jumal, et ma tahan maksimumi. Ja noh, Jumala jaoks tõenäoliselt ei ole maksimumi. Et, aga ma ikkagi palvetan seda, sest minu igatsus on elada täiega Jumalale ja kui raadiokuule sinu igatsus on ka elada täiega Jumalale, siis otsi seda pühavaimuga ristimist, palu seda pühavaimuga ristimist Jumalalt ka. See toob sinu ellu täiesti sellise uue vaimuliku taseme ja see on seda väärt kindlasti.
Sa mainid siin, et inimesed, kes said püha vaimuga ristitud, hakkasid rääkima ka uusi keeli. Piiblist me väga hästi saame teada, kuidas see toimus. On just küsimus, ma olen ise neid asju läbi elanud ja mul on tekinud teinekord selliseid kahtlusi, et võrreldes nüüd evangeeliumi, kui oli 4 pühipäev, sest kui need ristiti, siis nad said selle võõraste või teiste keelte anni, mis olid konkreetsed keeled. Sest kiri ütleb, et nad tundsid või ära keeli või mingi dialekt sealt kandist, kus nad olid pärit. Ja nad kõik ülistasid Jumalat. Olen kogenud läbi elanud asju, mis ei ole selle asja sarnased absoluutselt, ehkki väidetakse, et need on keeled. Ja milledel ei ole ka olnud tõlgitsust ja millest ei ole ka inimene oma mõistusega aru saanud. Sinu seisukoht selles asjas, milline on teie koguduses?
Kindlasti on siin palju sellist ka, mida me ei oska täpselt seletada ja võibolla ma oleks ka natuke ettevaatlik, et kindlasti ma ei kiirusta hukka mõistma seda, millest ma lõpuni aru ei saa. Et tõepoolest seal 4 pühipäeval apostlid rääkisid nendes keeltes, kes seal siis koha peal olid. Täpsemalt öeldes nad rääkisid keeltes ja need inimesed said aru, mida nad rääkisid. Ja kui nüüd mõtleme selle peale, kui palju seal oli rahvast, kui palju seal oli erinevaid keelt kõnelevaid inimesi, siis ma ei tea, võibolla seal oli neid veel rohkem kui neid apostleid. Nii et see siis tähendaks seda, et apostlid oleks pidanud korraga rääkima mitut keelt, et kõik inimesed oleksid siis aru saanud. Seega seal oli midagi üle loomulikku. Jumala vaim kõnetas kõiki inimesi ja ma usun isiklikult, et vahet ei ole, mis pudi keelt need vaimu ajal need apostlid seal rääkisid. Oluline on see, et püha vaim tegi selle keele kõigile inimestele aru saadavaks. Selles mõttes ma ei tea, kas see alati peab olema selline mingisugune kindel dialekt, mida inimesed räägivad. Ma usun, et püha vaim võib teha ükskõik ka ühe ohke, ühe pilgu väga kõnekaks inimeste jaoks. Minu jaoks on tohutult lai. Ja nüüd Paulus siin ütleb ka ühes kirjas, et me räägime vaimu ajal saladusi, et me ise ei peagi aru saama alati, kui me püha vaimu ajal midagi räägime. Ja ta räägib, ütleb ka, et vahel me lihtsalt õhkame Jumala poole ja Jumal kuuleb ka neid õhkamisi. Nii et see on väga lai ala, et ma kindlasti ei tea kõiki vastuseid, aga ma usaldan püha vaimu suurust ja tarkust selles osas.
Kindlasti on üks andidest, mis Jumala vaim annab kogudusele, mille läbi teenida siis koguduse inimesi, liikmeid, aga siin on üks asi selle asja juures vastutus. Ma ise mõtlen nii, et miks on nii vähe ande või ma ei ole kohanud kogudustes, et kas siis tõesti ei juleta võtta vastutust või tõesti Jumala vaim näeb, et ma ei saa anda need ande, kuna inimesed ei ole valmis seda kandma, seda vastutust. Tihti minnakse võibolla uhkeks, kui tuleb mingisugune and, kas või see sama see keeltes rääkimine ja tõlgitsemise and või siis prohveti and või mis iganes. Et mis sinu seisukoht selle asja juures on? Mina näiteks väga tahaks näha, et kogudustes oleksid annid, kõik annid olemas, nad töötaksid erinevates kogudustes just, et läbi selle saaksid inimesed nagu teenitud.
Jaa, absoluutselt. Mina igatsen ka väga, et need annid võiksid veel rohkem avalduda, aga jällegi ma ei tea kõiki vastuseid, miks mingisugused annid inimestel kohe ei avaldu. Kindlasti seal on see aspekt olemas, et me vajame kasvada. Meie iseloom, meie karakter vajab kasvada, et me veaksime välja. Standidega tõepoolest kaasneb selline inimeste selline kõrgendatud huvi ka ja me võime tõesti ka uhkeks muutuda. Et neid näiteid tegelikult on ka kristlikus maailmas päris palju. Et kindlasti Jumal valmistab meid ette, aga ma usun, et kui meie igatsus on siiras teenida Jumalat nende andidega, siis kui me neid ande otsime, siis Jumal kindlasti laseb neil andidel meis esile tulla ja tegelikult kui püha vaim meis elab, siis kõik püha vaimu annid on ka meis olemas. Lihtsalt küsimus on selles, et kas me alati vajame neid kõiki korraga, et seda võiks võrrelda nii kui tööriista kastiga, et seal on kõik olemas, aga me neid kõiki korraga ei kasuta. Aga kui on õige hetk ja vajadus, siis me saame võtta selle õige riista ja kasutada seda sihipäraselt. Nii siin on ka see asi, et meil oleks julgust ja hakkamist kasutada neid ande. Isegi kui ma neid ei ole varem kasutanud või on olnud mingisuguseid selliseid ebameeldivad kogemusi, olen palvetanud tervenemise pärast, aga midagi ei ole juhtunud ja pärast olen nagu natukene olnud hämmingus, et Jumal, et sinu sõna ütleb ja et pange haigetele käed peale ja paluge ja siis teile antakse, aga nüüd midagi ei juhtunud. Seda ei tasuks karta. Meie ei vastuta Jumala eest ja me ei pea kuidagi ka Jumalat kaitsma. Jumal on piisavalt suur, et ise enda eest seista. Meie ülesanne on teenida Jumalat ja kasutada neid ande, mis Jumal meil on annud ja pole midagi. Kui ei juhtu midagi, proovime järgmine kord jälle, küll hakkab juhtuma. Üks selline evangelist nagu Todd White ütles, et ta palvetas inimeste tervenemisest, kui ma õieti mäletan, siis 800 korda enne kui esimene inimene tervenes. Aga täna me võime sotsiaalmeediast ja interneti avarustest leida tohutult palju videoid ja tunnistusi, kuidas inimesed reaalselt tänavatel tervenevad, kui ta palvetab nende pärast. Nii et ärme karda läbi kukkuda, kasutame neid ande ja küll Jumal lisab sinna siis juurde.
Kaheterane. Kaheterane.
Aga nüüd edasisel teemal ülalt sünd, et kuivõrd tähtis on siin siiski see, ütleme, puhas elu, pühitsus elu. Sina kui noorte juht, ma arvan, sul on tükk tegemist, kui sul käivad sinna ka lastekodudest noored, tänava pealt noored, et kuidas sa neid motiveerid siiski, et nad hakkasid oma elu nagu ümber sättima, et ka puhtus tuleks ellu, füüsiline puhtus ka, mis iganes, et
Jaa, me ei saa inimest sundida, me ei saa teist inimest kuidagi vägisi sundida, me ei saa teda õpetada heaks. Et siin on ikkagi inimese vaba tahe ja ma usun, et kõige kõnekam on meie endi eeskuju. Ja seda ma olen püüdnud ka teha, et oma eluga olla eeskujuks neile. Ja olla nende kõrval siis, kui nad ka läbi kukuvad ja see on huvitav, et kui me elame pühitsuses, siis meie elu mõjutab teisi inimesi ise, kui me mitte midagi ütle. Inimesed meie ümber korraga ise kogevad, et äkki ma ei peaks sellist sõnakasutust niiku praktiseerima. Ma mäletan, kui ma tulin Jumala juurde, siis tol hetkel mul oli üks ettevõte ja me Soomes elasime siis koos oma töötajatega ühises korteris ja tead, mitte kristlastest meeste seltskonnas sageli see sõnakasutus on üsna selline ropp. Ja peale seda, kui ma olin oma elu Jumalale annud, siis mingil hetkel ma märkasin, et ropendamine minu ümber kadus ära. Minus endas päeva pealt, nii kui ma andsin elu Jumalale, minu ropp sõnavara kadus. Ja korraga ma märkasin, et minu ümber mehed ka enam ei ropenda. Ja siis, kui kellegil kogemata midagi tuli, siis nad just, oi, vabandust, Martin. Kuigi ma ei mäleta, et ma oleks neil öelnud, et kuule mehed, et mina olen nüüd Jumala laps ja nüüd teie ka enam ei ropenda. See mõju lihtsalt kuidagi avaldus. Nii et meie isiklik eeskuju on tohutu oluline ja selline tingimusteta armastus, et kui noor tuleb kogudusse, siis ta näeb, et teda armastatakse sellisena nii nagu ta on. Ja see tõmbab lihtsalt, armastus tõmbab. Midagi ole teha, armastusel on selline tohutu gravitatsioon. Inimesed vajavad armastust, nad on selliselt loodud ja kui nad seda siirast armastust kuskil näevad, siis nad tahavad tulla sinna tagasi. Nii see lihtsalt on.
Tahtsin su käest küsida veel, et räägi raadiokuulele, kuidas sinu pöördumine Jumala pool üldse oli?
Kui ma olin väike poiss, siis ma ei kujuta ette, võibolla seal 5-6 aastane, ma mäletan, minu isa kuulas selliseid vanu linte, need olid mitte kassetid, aga siis enne neid veel sellised suured kettad, hästi halva kvaliteediga ragisesid ja kragisesid ja need olid selliste tuntud evangelistide, nagu Reinhard Bonke ja Billy Graham ja David Wilkerson, nende koosolekutes siis. Ja see jättis minus tohutult sügava mulje. Ja ma mäletan, kui ma olin võibolla 12 või 11, siis ma ütlesin emale, et kui mina saan suureks, siis minus saab misionär. Ja mõned aastad läksid mööda ja kui ma olin 14-15, minus tekkis soov proovida kõike, mida maailmas siis saada on ja kõik see, mis on keelatud ja see tundus nii magus ja see misjonäriks saamise unistus jäi kuidagi tahaplaanile ja nii ma siis proovisingi kõike, mida proovida andis ja minu ellu tuli alkohol, tulid erinevad muud ained hiljem, tulid vargused ja nii edasi, kuni ma ühel hetkel leidsin ennast kriminaalsest maailmast. Ja loomulikult sellega kaasnesid ka erinevad tagajärjed, siis võlad, probleemid, suhetes ka rahaasjades, politsei huvi minu vastu. See ringkond, kus ma liikusin, sõbrad, kes tuli vanglast, kes läks vanglasse, ma ise käisin ülekuulamistel ja see pani mingil hetkel mind mõtlema. Ja sageli, kui me vaatame ka kadunud poja lugu piiblist, siis me näeme, et see kadunud poeg hakkas mõtlema siis, kui ta oli sea künaes, kui tal enam midagi ei olnud. Ja minuga oli natukene samamoodi, et mu ettevõtte oli pankrotti läinud ja ma nägin, et mul ei ole väga palju tõelisi sõpru. Et see seltskond, kellega ma läbi käisin, asju ajasin, nad ei olnud tegelikult sõbrad ja ega mina ka ei olnud nendele mingi tõeline sõber. ja ma hakkasin igatsema midagi enamat ja hakkasin mõtlema nendele vaimulikele asjadele ja kõigele sellele, mida ma ka lapsepõlves olin kuulnud ja mu vanemad on eluaeg olnud kristlased. Ja kuidagi ma kogesin, et Jumal hakkab mind tõmbama. Jumal tõmbab mind, Jumal näitas mulle erinevaid selliseid olukordi, mis minu elus on olnud. Minu elus on palju olnud selliseid surmaga silmitsi seismise olukordi. Juba väiksest peale ma mäletan, tähendab, mina ei mäleta, aga ema isa on rääkinud, et kui ma olin 3-aastane, siis see isa parandas Vändra kiriku katust. Ja seal kiriku tornist tuli selline väike mõne astmega redel selle kiriku katuse harja peale, kust kaudu siis isa liikus katusele. Ja ühel hetkel, kui ta selle katust parandas, ta märkas, et mina 3-aastane poisina jalutan, kõnnin mööda seda katuse harja tema poole. Ja siis ta viimasel hetkel haaras mu selt kinni ja nii ma siis jäin ikka ellu. Ja ema isa keegi ei tea, et kuidas ma sinna torni sain üldse ja kuidas ma sinna sain. Ja no sellised lugusid on veel. Sõjaväes mind tulistati niimoodi, et ma kuulsin, kuidas kuulid vihisesid mu kõrvalt mööda. Ma olen olnud auto õnnetustes ja nii edasi. Ja kõik need asjad panid mõtlema mind, et huvitav, et kas see kõik on olnud juhus või on ikkagi siin siis tõepoolest Jumala käsi mängus olnud. Ja kui Jumal see olid sina, et kas sul on mingi plaan siis veel minuga? Et kui ma vaatan oma tänast elu, siis ma ei vääri üldse mingisugust plaani või mingisugust armu. Ma olen nii palju inimestele halba teinud. Ma olen nii palju inimesi petnud, ma olen neile haiget teinud. Et kõik see pani mind mõtlema. Ja autoga sõites vahel juhtusin pereraadio peale ja mäletan, kui ma olin Soomes, siis seal oli mingisugune kristlik raadio, mille peale ma kuidagi pool kogemata juhtusin. Ja mingisugused sõnumikillukesed tulid siit ja sealt ja kuidagi kõik see tekitas minu südames nii suurt igatsust, et ühel päeval ma otsisin lihtsalt internetist üles, kus Tartus asub Nelipühi kogudus. Ja miks just Nelipühi kogudus mul lapsepõlvest oli mingisugune kogemus, kui Nelipühi kirik rajati Eestisse ja inimesed käisid seal, kus ma siis elasin, seal Alevis meil kuulutamas tänavatel. Ja meie väiksed lapsed siis jooksime nendel kaasas ja see tundus kuidagi nii äge ja ma mõtlesin, et no, et kui mina hakkan kristlaseks, et siis ma ei hakka selliseks tuimaks kirikupingi nühkijaks, et ma tahan ikka nagu põnevat elu ja seiklust ja kuidagi see minu pilt oli siis selline, et Nelipühi kirikust ma seda leian. Ja siis sinna ma läksingi ja tänu Jumala tõesti ma olen leidnud sealt seda seiklust ka kõigele muule lisaks. Ja läksin sinna ja inimesed tundusid kuidagi täitsa normaalsed ja keegi kohe piibliga pähe ei hakkanud ka virutama. Ja siis tulin mõne nädala pärast jälle ja ma ei mäleta, kas teisel või kolmandal korral siis pastor küsis, et kas siin on keegi, kes tahab oma elu Jumalale anda. Ja järsku ma olin püsti ja olin seal ees ja palvetasime pääste palve. Ja see ise eneses, see päästepalve palvetamine, ma ei kogenud midagi erilist sellele hetkel. See täiesti palvetasime ära ja kõik. Ei olnud midagi üleloomuliku. Aga see, mis minu elus hakkas juhtuma pärast seda, see oli väga, väga kardinaalne. Esiteks, igasugused sõltuvused, mis mul olid, nendest ma vabanesin päeva pealt see sama ropp suuvärk, millest ma enne rääkisin, see kadus päeva pealt. Ja minu südamesse tuli rahu. Jumal andis mu südamesse rahu. Ja samas Jumal andis minu südamesse ühe vajaduse soovi teha inimestele head. Ja teine asi, Jumal hakkas märku andma, et mu elus on mingid asjad, mis on vaja korda panna. Ja ma hakkasin endaga tegelema ja ma mäletan, ma elistasin oma pastorile ja ütlesin, et kuule, et mul on nii palju jamasid ja ma ei tea, kust otsast isegi alustada, kuidas need asju kõik korda panna, aga ma vajan need asjad korda panna, ma tahan need asjad korda panna ja siis me palvetasime ja siis ma tegin nimekirja nendest asjadest ja hakkasin kuskil pihta. Ja ma mäletan, mul oli võlgade nimekirja, oli A4 paber ja kõige väiksem oli seal mingi 16 krooni ja kõige suurem oli sadades tuhandetes. Ja hakkasin kõige väiksemast pihta ja Jumal nägi seda otsust ja ta tuli mul appi ja ta hakkas minu ellu juhtima finantse, võimalusi ja asju, nii et aastaga oli ma praktiliselt miljoni krooni eest oma võlgu ära likvideerinud ja minu nimi oli jälle puhas, minu pangaarved avati ja see oli tohutu selline vabaduse tunne. Ja lisaks sellele muidugi kõik see, mis Jumal minu südamesse tegi, see südame rahu ja see soov elada Jumalale. Ja mul on see võrdlusmoment täna. Ma olen proovinud neid kõige tumedamaid, pimedamaid asju ja mul on kogemus täna koos Jumalaga elust ja ma iialgi ei vahetaks seda vana elu vastu tagasi. Elu koos Jumalaga on parim. See ei ole alati üldse lihtne, aga sellegi poolest see on parim.
Väga võimas tunnistus.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Unconditionally, God, you stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh, but I came running back into your I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me. And you brought these bones to life. I want to say and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God.
Aitäh, Martin!
Aitäh sulle ka!
Stuudios olid Tartu Maranata koguduse noortetööjuht Martin Vassel. Helipuldis aitas meid Ilmar Sirkel ja mina olen saatejuht Ain Urbel. Kõike head ja õnnistusi, hea raadio kuulaja!
kaheterane.
Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja.
Kaheterane.